Petr Dufek, hlavní ekonom banky Creditas. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Dufku, blíží se volby. Sledujeme už v tom mediálním prostoru souboje těch největších favoritů, jak koalice Spolu, tak Hnutí Ano, které se častují tím, za jaké vlády bylo lépe. Dá se na to jednoduše odpovědět? My už jsme tady spolu dokonce rozebírali onu tabulku Spolu, která si vybrala některé údaje a srovnávala je s údaji vlády Andreje Babiše. Když se na to ale podíváme bez těchto tabulek, dá se jednoduše odpovědět na otázku, za vlády Andreje Babiše bylo pro většinu společnosti lépe, anebo bylo lépe pro za vlády Petra Fialy?
Já si fakticky myslím, že se na to nedá vůbec odpovědět, protože pro mě, ať už se dívám na vývoj ve společnosti nebo v ekonomice, představoval COVID neuvěřitelný zlom. COVIDem vlastně skončila doba neuvěřitelné prosperity a naprosto všechno se změnilo. Nejenom státní finance, které najednou začaly hospodařit se 100 miliardovými deficity, začal nám prudce narůstat dluh, ale fakticky se změnila i mentalita ve společnosti a náš růst se vlastně smrsknul na nějaké 1-2%. Čili těžko říct, každý máme jiné preference, každý máme jiný životní styl, jinak cestujeme, jinak pracujeme a proto nemůžeme univerzálně říct, žilo se mi lépe před 5 lety nebo se mi žije lépe teď.
Vy jste říkal, změnila se mentalita, to mě zaujalo, co si pod tím mám představit?
Když přišel COVID, tak nastalo právě takové období různých daňových úlev. Odpouštělo se zdravotní sociální pojištění, dávaly se dotace lidem OSVČ, pak se vymýšlely v době energetické krize dotace pro všechny na energie a podobně. Čili najednou se tady objevilo něco, na co jsme příliš zvyklí nebyli, a to je něco, čemu se říká nároková ekonomika. Už tak nějak podvědomě velká část podnikatelů a obyvatel přemýšlí, jak, co vlastně získat od státu. A přitom ten stát nedokážeme docela dobře financovat v té současné podobě. Takže řekl bych, že COVID pro mě byl zlom a takový katalyzátor, který nás vlastně nasměroval trochu někam jinam, než jsme původně šli.
Ta námitka, že COVID, stejně pak válka na Ukrajině, energetická krize byly výjimečné události, které si žádaly výjimečné kroky, protože zvlášť během COVIDu nikdo moc nevěděl, co se vlastně děje. Berete to jako, dá se tento argument použít, nebo dá se použít na určitý počet let třeba?
Tak určitě se to dá vždycky použít jako argument, proč se neudělalo něco, co se mělo udělat, protože byla zrovna nějaká krize a my v podstatě permanentně žijeme v krizích. Já vlastně i situacím, které de facto krizemi nejsou, označíme jako krize a tím máme v podstatě alibi. Čili válka na Ukrajině je jistě velká změna, ale zároveň na ní svádíme velmi často energetickou krizi. Ale my jsme si tu energetickou krizi do značné míry v Evropě naservírovali sami zelenou politikou. A ta válka na Ukrajině byla zase jenom katalyzátorem, který ukázal všechny slabiny energetického trhu a ukázal nám, že energie je drahá a do budoucna bude i vzácná.
To, jak jste zmiňoval onu velkou post-covidovou změnu, když se o něco posuneme, jak se to dnes promítá, řeknu to jednoduše, do volebních programů stran, kdy oba dva ti lídři říkají, bude to hlavně o prosperitě, o tom, jak se lidé mají. Vidíte to vy v nějakých, vidíte vy ucelené, nějaké ucelené programy, a teď nemyslím přímo jako daňové kolečko Vlastimila Tlustého, ale v zásadě nějaké skutečně ucelené materiály ohledně ekonomiky a z toho plynoucího blahobytu pro společnost.
No popravdě řečeno, co si pod takovým materiálem představit, jestli nějaké volební teze, které jsou tak prázdné, jako je Clean Deal Evropské unie, čili nějaká takováhle, řekl bych, vize podpořená prázdnými hesly, tak to si myslím, že program asi příliš není. Takže popravdě řečeno, neviděl jsem hodně dlouho žádný skutečně reálný ekonomický program žádné politické strany.
půjčím si citát Andreje Babiše, který říká, v těch výhledech, co chtějí slibovat voličům nebo nabídnout voličům, je zrušení důchodové reformy, zestátnění ČEZu, nižší daně, vyrovnaný rozpočet neplánují a celý program zveřejní v září, aby ostatní neodepisovali. Nakolik je to standardní něco zveřejnit zhruba měsíc před volbami? Ono na druhou stranu i ty další strany v podstatě nejsou pozadu, co týče nějaké ucelené nabídky, jak bude vypadat ekonomický program.
Já si myslím, že to tak nějak zapadá do té naší mentality. V podstatě na poslední chvíli něčím překvapit, ale myslím si, že se asi žádného velkého překvapení nedočkáme. Bude to jako téměř vždy a téměř ve všech případech, kdo víc slíbí, čím víc zaujme, co ještě se rozdá z daní a z dluhu, který budeme muset vytvořit. A to se netýká jenom ANO, ale to se v podstatě týká celého politického spektra.
Když se podíváme na vývoj ekonomiky, jakým způsobem, protože vy jste zmiňoval COVID, ten rok 2019, když se mluví třeba o reálných mzdách, tak často se říká, že ona teď roste, ale v zásadě se říká, podívejte se, jaká ale byla v roce 2019. Je vzpamatovala se česká ekonomika po tom roce 2019, tak nějaký růst v tuto chvíli vidíme?
Česká ekonomika se určitě vzpamatovala. To je pravda. Zpamatovala se mimo jiné i díky tomu, že se stát masivně zadlužoval. Podařilo se na čas restartovat investice, ale hodně dlouho jsme se zpamatovávali a možná se ještě tak rok budeme zpamatovávat, co se týká spotřeby domácností. A to jsou právě ty příjmy, o kterých jste mluvil. Ten COVID byl vlastně taky jako katalyzátor chování spotřebitelů, že jsme najednou začali více šetřit. My máme pořád velmi vysokou míru úspor, byť je mi jasné, že spoří pouze zhruba polovina populace, druhá polovina na to nemá ani kapacitu, aby spořila, ale ta míra je vlastně na rozdíl od minulosti výrazně vyšší. Pohybuje se někde kolem 18% a byli jsme zvyklí na 11%. Čili pořád tak jakoby si říkáme, že možná lepší mít stranou více peněz, co by kdyby. Takže my tu ekonomiku i sami tak trochu brzdíme. Neříkám, že to je špatně. Myslím si, že to je vlastně ve své podstatě dobře. To, co je špatně, nebo co by mohlo být lepší, je, co s těmi úsporami vlastně děláme jako obyvatelé.
Protože my řada lidí má možná jenom na běžném účtu. Nebo...
Ano, pořád na běžném účtu 1,5 bilionu korun v případě domácností. Ale my příliš neinvestujeme a když už investujeme, a ty částky teda nejsou rozhodně zanedbatelné, tak vlastně tyhle naše investice směřují primárně do zahraničí.
Jak to myslíte? Když někdo spoří...
zahraničních cenných papírů. Když si vezme...
Jasně, když někdo spoří třeba skrz svoji banku v zásadě, tak ona se obrací na SAP 500, něco takového. Myslíte, že to nejde, v zásadě do českých společností?
Když už lidé, nemyslím tím úspory v podobě depozit, nebo vkladu, ty většinou skončí v České národní bance na repo operacích, ale myslím tím, když tady skutečně domácnosti investují, nakoupí si třeba nějaké podílové fondy,
ano.
Tak obvykle to portfolio těch podílových fondů obsahuje docela velký podíl zahraničních cenných papírů. Čili my ty svoje úspory de facto vyvážíme ve velké míře. My jsme to tak dělali téměř vždycky po revoluci, protože ta příležitost na českém kapitálovém trhu není nijak velká, ale děláme to v čím dál tím větší míře. Čili místo toho, abychom investovali doma, tak vlastně jsme nuceni investovat v zahraničí.
A co s tím?
Co s tím? Tak chybí nám více společností na českém trhu a chybí nám, řekl bych, společnosti, které jsou nové, mladé a takový ten venture kapitál, který tady se příliš mnoho nerozvíjel. A když už se objevil, tak se velmi rychle přestěhoval třeba do Spojených států amerických.
Když na burzu, a teď taková vsuvka, vstoupila plzeňská Škodovka, byl to nějaký zajímavý impuls za vás?
Byl to samozřejmě impuls, ale zase, když si představíme, že z burzy odejde ČES, pokud k tomu dojde, tak co z té burzy de facto zůstane?
Tak to ponechám jako řečnickou otázku. Teďko jsou 4 dny zpátky údaje Českého statistického úřadu. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla nejvýrazněji od druhého čtvrtletí roku 2022. přesto nedosahuje úrovně z roku 2019. Co k tomu ještě chybí?
Česká ekonomika už dosahuje úrovně roku 2019. Je tam lehce asi 2% nad tou úrovní. Jsme tedy poslední v Evropě, kdo se dobral na tu startovací úroveň v každém případě, ale pořád jsme pod úrovní ve spotřebě. To je celé jednoznačně jako spotřeba domácností. Ten důvod je jednoduchý, tam byl obrovský propad příjmů reálně a zároveň, jak jsem říkal, my jsme změnili to své chování. My více spoříme, nebo více si ponecháváme peněz stranou a neutrácíme je. Takže vlastně i když...
Chtěl jsem se zeptat, jestli je to špatně v zásadě, protože byl člověk bičován tolika krizemi, že v zásadě nějakou jistotu asi chce mít, možná to může být přirozené. Na druhou stranu, jak dlouho pokryjou případně nějaké katastrofy, ty úspory, jak dlouho člověk může fungovat.
Tak tohle jsou národohospodářské číslo, to znamená všechno shrnuté do jednoho balíku, zagregované, zesumírované na všechny domácnosti, anebo zprůměrované na všechny domácnosti, čili to, ono nám to moc neřekne. My se s tím můžeme srovnávat a říct si opravdu, že máme vyšší, že více spoříme než ostatní, ale potom, když si děláme průzkumy, kdo vlastně jak spoří a jak dlouho má peníze, tak zjistíme, že půlka lidí nespoří a půlka lidí rozhodně v případě nějaké nepříjemné životní situace, třeba dlouhodobé nemoci, nedokáže mít ani tu rezervu na ty 3 měsíce, což se obvykle považuje za základ.
Rozumím. Pojďme se ještě vrátit k tomu, ne asi těm uceleným programům, ale k tomu, co jednotlivé strany už nějakým způsobem artikulovaly, zejména z hlediska daní. Ale na úvod, je ten český daňový systém nějak dramaticky jiný od toho německého, francouzského, evropského? Liší se?
No fakticky
přímé, nepřímé daně, jejich výše?
Fakticky se liší, protože my máme ten systém vychýlený primárně na zdanění práce. Obvykle si říkáme, že máme hodně nízkou míru zdanění v případě daně z příjmu fyzických osob, ale vzhledem k tomu, že my fakticky tady uplatňujeme zdravotní a sociální pojištění, navíc placené zaměstnancem a zaměstnavatelem, tak my to zdanění práce dohromady máme velmi, velmi vysoké, jedno z nejvyšších v Evropě. Zároveň máme, bych řekl, téměř průměrnou daň z přidané hodnoty, ale tím, že máme nižší podíl spotřeby v ekonomice, tak vlastně z té přidané hodnoty toho vybereme méně. Čili více spoříme, méně utrácíme a tudíž jsme vlastně i adekvátně ten výběr té daně z přidané hodnoty je nižší.
To, co třeba říká TOP 09, snížit přímé daně a zvýšit zdanění spotřeby, spíš ta nepřímé daně.
Víte co, to je opravdu otázka preferencí, protože podle mě žádný spravedlivý, a docela bych se nepoužíval ani slovo spravedlivý v případě ekonomických věcí, protože to je opravdu na soudu každého. Opravdu optimální daňový systém si myslím neexistuje. Vždycky je to o nějakém konsenzu nebo o nějakém většinovém názoru. Nemůžu říct, že by bylo lepší, kdybychom zdanili méně práci a více potřebu, protože bychom se dobrali třeba tomu, že u nízkopříjmových lidí už není co snižovat v podstatě, protože třeba daň z příjmu fyzických osob neplatí. A tak bychom jim vlastně zvýšili daň podobě daně z přidané hodnoty, čili platili by víc za zboží a za služby, čili bychom je tím postihli. Ono to vlastně vůbec jako není jednoduché to rebalancovat. My to umíme dokonale narušit, dokonale ten systém oslabit, otřást s ním, tak jako se stalo, když se zrušila superhrubá mzda. Ale vidíte, že jsme za celou tu dobu od roku 2020 ten systém nedokázali dát do pořádku a je to 5 let.
Tím, že tam nějakých zhruba 100 miliard chybí.
Ano, prvně se dlouze diskutovalo, jestli chybí 80 nebo 120, přitom ta otázka je úplně bezpředmětná. Prostě tam chybí obrovský balík peněz, který se nepodařilo nahradit.
Když asi do těch detailů, těch jednotlivých daní, jak vás tak poslouchám, nemá smysl úplně chodit. Přesto jedna věc nebo dvě věci. Ona úprava daňové progrese, což navrhují starostové, jak zásadní by toto pro daňový systém bylo a jak je to průchozí v zásadě podle vás?
Tak v první řadě je to heslo. Jako když řeknu, že je potřeba zvýšit daňovou progresi, protože třeba ve Francii daňová progrese daleko větší, tak vám tím sděluji svoji vizi, svůj názor, ale vlastně vám vůbec nic de facto neříkám, protože pokud neřeknete sazby a pokud neřeknete vlastně to rozpětí příjmu, tak neříkáte vůbec nic. A už vůbec nic neřeknete, když to nebude doprovozeno výpočtem, kolik toho vlastně stát tímto krokem získá. Čili pro mě je to prázdné heslo. Nic víc.
Jedno z těch hesel, které zaznívá, je, a to byla ta druhá věc, daň z nemovitosti. A použiju to, co jste teď zmínil, že často se říká ve Francii něco, v Německu něco. Ono to srovnání. Myslím, že není daň, u které to není skloňováno víc, než je právě daň z nemovitosti, kde se často říká, používá se i ten od výpočet OECD, který říká, že máme jednu z nejnižších daní, musí se s tím něco dělat. Řada lidí řekne, tak pojďme to zvyšovat. Je česká daň z nemovitosti skutečně něčím atypickým? Je nízká? A znovu se dostanu k tomu, je fér srovnávat to prostě s ostatními zeměmi?
No v podstatě, jak jsem říkal, neexistuje optimální daňový systém, optimální nastavení daní a tudíž bych řekl, že v tomto směru není fér to srovnávat. Máme vysoký podíl vlastnického bydlení, ano, oproti západní Evropě a většina toho bydlení je vlastně postavená vlastními silami z minulosti, čili jako každé další roční zdanění nemovitosti, které budeme zvyšovat, vlastně handicapuje to vlastnictví, postihuje ho.
To je, vlastně, to je právě ta otázka, kterou já se ptám, protože tady
jako trest.
Během...
Postaral jste se o vlastní bydlení, tak, máte svůj byt, tak. No tak vás potrestáme zvýšením daně.
Ta otázka, která mě zajímala, byla, zdali je možné srovnávat, kdy během 40 let komunismu tady řada lidí vybudovala své příbytky, mnohdy sami za použití všeho možného materiálu, který tehdy na trhu byl, tak zdali najednou na to jde aplikovat onu západní optiku, perspektivu toho, podívejte se, máte dnes jako velké domy, ať už v nějakých malých městech, vesnicích, ze kterého byste měli platit mnohem větší daň z nemovitosti.
Já si myslím, že ne. A už vůbec si nemyslím, že by ta úvaha měla být taková, jak se s oblibou vytahuje, že by dokonce ta daň se měla odvíjet od tržní ceny nemovitosti. Což si myslím, že už by bylo naprosto absurdní. A nejenom z hlediska, řekl bych, srovnání s ostatními zeměmi, z hlediska toho trestu, který já vlastně do jisté míry chápu, to zdanění, ale i z hlediska toho, co se vlastně pro majitele nemovitosti chystá. Z hlediska zelených plánů.
To znamená, myslíte emisní povolenky na ETS 2?
To bych řekl, že možná bude detail.
Ano.
Protože je to nejblíž, tak nás to možná nejvíc trápí, ale je to de facto detail v porovnání s tím, že by se třeba do roku 2040 měli lidé zbavit veškerých emisních kotlů. To znamená třeba i netopit v podstatě plynem. Takže přejít na tepelný čerpadlo nebo na elektriku přímo. Nic, žádná jiná další alternativa tady není. No a zároveň všechny nemovitosti k bydlení určené mít v roce 2050 bezemisní. A vlastně ve vysoké energetické třídě.
To v zásadě vypadá na velké investice do rekonstrukcí asi starých bytových zástaveb, rodinných domů a možná dojde k tomu, že ty nemovitosti taky nemusí být prodejné.
No v podstatě by neměly být vůbec.
Nebo neměly.
Neměly by být prodejné, protože de facto nebudou splňovat přání vlastně stanovená v rámci zelené politiky. To znamená, potrestáme majitele nemovitostí, od kterých očekáváme, že budou investovat a investovat a investovat, aby splnili všechny požadavky. Potrestáme je vyšší daní z nemovitosti. Zároveň jim nastavíme emisní povolenky během 2 let. To znamená, kdo topí plynem, tak si připlatí. Kdo topí uhlím, si připlatí ještě víc. A připravíme je na to, že postupně ty svoje domy budou muset předělat neuvěřitelným způsobem. A vzhledem ke stáří vlastně domů v České republice, ať už jsou to bytové domy, anebo jsou to rodinné domy, tak to budou neuvěřitelně obrovské investice, protože jistě víte, že tepelné čerpadlo do 150 let starého domu asi budete těžko instalovat.
Tak nainstalovat se tam dá, bez pochyby, ano. Ovšem ta operace je poměrně náročná.
K něčemu.
Nebo náročnější.
No v podstatě bude ten člověk topit elektrikou, protože to tím vrtem nevytopí.
Co s tím? A znovu ten argument, je tady velké vlastnic, jako řada lidí vlastní, tak půjdou do podnájmu nebo pronájmy budou úplně normální, ale to se přece musí odrazit i u majitelů jednotlivých bytových domů, byť můžou být postavené třeba 10 let zpátky.
Přesně tak. Pokud to nebude splňovat požadavky, tak se budou ty domy muset zrekonstruovat, aby požadavky splnily. A samozřejmě, i když budete v nájmu, tak ten majitel na vás přenese ty náklady, tak jako na vás přenese náklady na zvýšenou daň z nemovitosti. Proč by to platil vlastně de facto ze svýho?
Ponechám to jako řečnickou otázku opět. Navážu, a už jsem to zmínil, a vy též, ony emisní povolenky... dvě, ETS 2, které by měly začít platit od roku 2027. Už se nakupují, zase myslím, že od začátku května je možné nakoupit. On tam byl ten strop 45 eur, ten už ale hned v úvodu toho obchodování se dostal téměř na dvojnásobek. Jakým způsobem ty emisní povolenky se dotknou opět energetiky českých spotřebitelů? Je tady řada studií, které je citována, německé studie, kde se mluví o tom, že může emisní povolenka vyšplhat na nějakých až 200 eur. Co by to znamenalo?
Tak samozřejmě ten dopad záleží na ceně. Pokud by se ta cena pohybovala někde kolem 50 eur, tak je třeba počítat, že třeba dodávka plynu do domácnosti zdraží zhruba o 15%. Samozřejmě čím dražší povolenka, tím ten dopad je jednoznačně větší a větší a větší. Pro mě, co je překvapivé a do jisté míry nepochopitelné, je, že vlastně tento plán velmi hladce prošel vlastně těmi třemi kulečky v rámci Evropské unie. To totiž jako není jenom výmysl Evropské komise nebo úředníků Bruselu, ale někdo to musel schválit. Že? Muselo to schválit šéfové vlád všech zemí, musela to schválit Evropská komise a musel to někdo odmávat v Evropském parlamentu. Čili na třech místech to prošlo a my jsme překvapení, že se něco takového zjevilo.
To, jak se opět... jak hnutí ANO, tak koalice Spolu hádají, kdo za to může. Jedni říkají, to jsou závazky, které plynou z Green Dealu, který podepsal Andrej Babiš. Hnutí ANO se říká, ale toto všechno je v detailech Fit for 55, které schválilo české předsednictví. Dokážete toto rozsoudit? A nebo je to v finále úplně jedno v tuto chvíli, protože už nám jako hrozí, že ten systém emisních povolenek dvě výrazně zdraží vytápění a osobní dopravu.
No já to rozsoudit nechci a v podstatě si myslím, že je to úplně jedno. Pro mě to je příklad toho, že prochází věci, které v podstatě potom všechny překvapí. Ale přitom o těch věcech se opravdu muselo mnoho let diskutovat. Stejně tak jako v případě zrušení zákazu osobních automobilů se spalovacím motorem a nebo vlastně emisní pokuty, které se schválily, bez ohledu třeba na to, že existuje někdo, jako je zákazník.
A jak si to vysvětlujete? Je to jako šlendriánství, že to nikdo nezachytí? A nebo v zásadě je i řada lidí, těch úředníků, kteří jsou třeba pro. V západní Evropě je řada lidí, kteří vítají emisní povolenky, protože z toho bude třeba financovaná nějaká ta zelená transformace. Jak si to vysvětlujete? Jde mi o to, je to účel, nebo je to šlendriánství, nebo je to úplně nějaký nezájem?
Já si myslím, že to je ode všeho trochu. Na začátku je při tvorbě toho návrhu je zelené nadšení, že svět bude hezčí, krásnější. Trošku se zapomene při tom návrhu na nějaké třeba i fyzikální zákony, že platí, existují. A potom mám pocit, že to snad třeba ani ti lidé, kteří o tom mají rozhodovat, nečtou. Protože to není možné jinak.
Když jsem poslouchal partii s panem prezidentem, tak on na téma emisních povolenek mluví takto. Toto téma nebylo veřejnosti dobře vysvětlováno od začátku, je citlivé, možná bylo i vymlčeno. Nedokážu si představit, že bychom tomu tématu utekli. A ještě dodává pan prezident, většina zemí je pro zavedení emisních povolenek, přinese to peníze na transformaci ekonomiky. Má pravdu pan prezident v tom, že je to věc, která přinese do toho budžetu na jakousi transformaci ekonomiky peníze?
Určitě v tom má pravdu, protože to je vlastně dodatečná daň, kterou každý, kdo používá zemní plyn nebo kupuje benzín či naftu, zaplatí. To je jednoznačně příjem, budoucí příjem státního rozpočtu a ten se může použít na zelenou transformaci. To jako je naprosto jasné. Je to další forma zdanění, byť je nejasná v tom, že vůbec nemáme představu o tom, kolik ta emisní povolenka bude stát. A to si myslím, že je na tom asi to druhé nejhorší, kromě toho, že to vůbec bude existovat. Protože když už něco takového mělo být, tak bych asi chápal víc, kdyby to bylo natvrdo stanovená daň, ale ne investiční nástroj, se kterým se bude spekulovat na trhu, který bude naprosto znejasňovat situaci domácností, protože vy nebudete mít zdání, kolik ta emisní povolenka bude stát a tak, jak jsou nastavené ty intervence v rámci cen, že pokud budou drahé, tak se dosypou na trh po 3 měsících, tak vy vlastně nebudete mít vůbec jistotu ceny plynu a ceny benzínu. Tak jako nemají dneska firmy, které kupují emisní povolenky, třeba když vyrábějí ocel, tak nevědí, jestli mají počítat s emisní povolenkou za 70 nebo za 90 nebo za 60 eur. Čili je to jenom vnášení další nejistoty do života lidí a do života firem a řekl bych další znepříjemnění toho života.
Ani řešením nebudou nějaké dlouhodobé kontrakty?
No tak budou určitě nějaké terminované kontrakty, kde se ty emisní povolenky budou obchodovat s nějakou budoucí prémií, ale zase to bude jakoby riziková prémie a bude pravděpodobně vyšší.
Když pan prezident říká, nedokážu si představit, že bychom tomu tématu utekli. Nemá v zásadě pravdu? Není už jako rozhodnuto, tak slyšíme od Karla Havlíčka, že budou tvrdě bojovat v Bruselu nějaké zmírnění, nejlepší by bylo zrušení. To samé říká Zbyněk Stanjura. Česko bude usilovat o to, aby systém emisních povolenek z dopravy a z vytápění budov byl pro státy Evropské unie dobrovolný, ještě dobrovolnost. Jakou šanci tomu dáváte? Nějaké té změně?
No možná nulovou.
Že v zásadě vytvoření nějaké koalice, která by zatlačila na Evropskou komisi, respektive všechny ty tři, to by jste říkal, to by museli, kteří o tom rozhodli, tak je to bez šance.
To by musel být jako konsenzus, aby se to stalo třeba dobrovolným, nebo aby se tam vytvořil nějaký horizont, kdy se postupně ty země připojí, ale nedokážu si představit, že by se to odpískalo zcela jistě, protože jsou určitě země, které jsou poměrně bohaté a mají mnohem vyšší životní úroveň, takže ti obyvatelé to zas tak příliš nepocítí a ty se těší na ten daňový výběr. Čili nebude to vůbec jednoduché. Pro mě teda, jak bych řekl, asi nejvíc, co mě na tom vadí, je fakt, že tyto věci se vlastně schvalují v Bruselu. Parametry toho, jaký máte mít byt a jak máte topit a kolik budete vlastně platit pokuty za to, že topíte, vám vlastně stanovuje Brusel. Protože si myslím, že Evropská unie byla postavená primárně na tom, aby vytvořila jednotný trh zboží, práce, kapitálu a služeb, což nikdy neudělala, nikdy to nedotáhla. Teď dokonce vlastně se zbavuje nebo omezuje ten volný pohyb osob v rámci Unie, v rámci Schengenu, ale má ambice vlastně zasahovat do veškerého podnikatelského života a v podstatě do života běžných občanů v míře, která se mi třeba osobně nelíbí.
Dobře, není to zároveň i tím, že to téma je prostě složité a je poměrně jednoduché pro ty jednotlivé hráče, aktéry v zásadě něco podepsat, když to zlehčím, protože teprve až teď nám vlastně ukazují ty výpočty, o kolik se může prodražit náš život?
Víte, ale ty výpočty měly být na začátku ještě, než se něco takového schvalovalo. A to si myslím, že je základní problém při třeba právě při volebních kampaních těch programů, že se něco slibuje a není to spočítané. Neříkáme a bude vás to stát tolik a získáte za to tolik nebo získáte něco jiného. A podobně si myslím, že se to odehrává i v rámci zelené politiky Evropské unie, kde vlastně ty dopadové studie k těm jednotlivým vzletným návrhům prostě nejsou odpovídající chyby, anebo jsou naprosto zavádějící. Protože jinak by vlastně řada věcí nemohla být nikdy schválena.
Pojďme ještě na jedno téma, které se poslední dobou, nebo o té ruské agrese na Ukrajině, zvedá poměrně intenzivně, a to jsou té obrana v Evropě a výdaje na obranu. Zbyněk Stanjura, je to 2 dny, co se nechal slyšet, že v příštím roce schodek státního rozpočtu zřejmě se vyšplá na úrovni 280 miliard a že tam velkou roli mohou, budou hrát ony zvýšené výdaje na obranu. Jak se díváte na to procento HDP, které je rozděleno 3,5% jako na investice tvrdě do armády, procento a půl, které do segmentů, které s obranou nějakým způsobem souvisí?
Tak je to horizont 10 let, kdy se má vlastně vyšplhat.
Ano, a zároveň vidím, jak Česká republika se dostávala k těm 2%, jak dlouhý.
My jsme se dostali jednou na 2% a to ještě vlastně takovým, řekl bych, šalamounským způsobem. A těch dodatečných 0,3 každý rok, nebo kolik to má být, tak to 0,2. Je 0,2 dokonce. Tak to je kolem 20 miliard korun. Čili já bych řekl, že v příštím rozpočtu mě nebude ani tak trápit těch 20 miliard na obranu navíc, jako si myslím, že bude větší problém nahradit to, že skončila vlastně daň z neočekávaných zisků, která má letos přinést skoro 34 miliard do rozpočtu. My jsme si tady vyrobili daň, která končí, na kterou jsme si zvykli jako na doping a ta nám bude chybět mnohem víc, než je těch 20 na obranu, které budeme muset zaplatit.
Kde se ty peníze vezmou?
No půjčíme si, kde by se vzali. Jakýkoliv deficit profinancujeme tím, že si na něj půjčíme a budeme si půjčovat tak dlouho, dokud nám budou ochotní půjčovat.
To je jak ze Švejka.
No, aspoň je...
To je ta scéna ze Švejka.
Já jsem popravdě řečeno Švejka nikdy moc neobdivoval, ale musím říct, že to je neuvěřitelně chytré a aktuální nílo.
A když se ale podíváme ještě na ty parametry, je často zmiňován španělský premiér, který si v Hágu nebo v rámci NATO vyhádal onu výjimku, že budou přispívat 2,2%. On k tomu říká, posilování evropské obrany prostřednictvím zvýšení výdajů je neslučitelné s naším sociálním státem a naší vizí světa. Řekl to v zásadě na férovku. Měla Česká republika říct něco podobného, anebo v zásadě půjčíme si a pohodě?
Tak mohla říct něco podobného. Nevím, co by tím ve skutečnosti získala, protože přece jenom Španělsko je trošičku větší země s trošičku větší roli v Evropě, než je Česká republika s 10 miliony obyvatel, takže řekl bych, že náš hlas by asi v tomto směru vyslyšen být nemohl. Ale my máme deficit v obraně, který je potřeba určitě dohnat. A my už jsme se o tom tady kdysi bavili, nedokážu říct, jak má vypadat armáda, na to jsem ekonom, ne voják. Ale jako problém, který vidím, není ani tak to, že si na to budeme půjčovat, ale že vlastně všichni si teďka budou vlastně starat o obranu a investovat do obrany a do zbrojení. Ale my jsme tady vlastně v Evropě ten zbrojní průmysl, nebo teď, jak se říká, obranný průmysl.
Obranný, pozor.
Obranný. Ale já nevidím problém s tím slovem, pro mě jsou to...
Určitě ne, on jenom zní jako moc útočně, tak...
tak dobře, tak obranný průmysl, tak všichni budou nakupovat, ale málo kdo bude vyrábět, protože obranný průmysl to byla popelka, to jsme přece nechtěli. To bylo ještě nedávno, tak jako jsme nechtěli ještě nedávno jaderné elektrárny v Evropě, tak jako jsme nechtěli plynové elektrárny, protože budoucnost měla být zaplněna sluncem.
Když byl tady ještě pan Křeček, jeden z poradců premiéra, a ještě k těm výdajům, nebo z čeho se to zaplatí. On tady vlastně mluví o třech scénářích. Neříkám, že to jsou scénáře vlády. Buď vyšší daně, vybrat to, co je priorita v rámci rozpočtu, anebo ten vyšší dluh. Jsou reálné vyšší daně plus ta priorita, že prostě nepůjde tolik na zdravotnictví a důchody, byť to jsou věci mandatorní, ale mandatorní určené zákonem, který zákon jde změnit.
Ano, ten argument znám ještě od guvernéra Singera, jako není problém změnit zákon, ale nemyslím si, že se najde politická síla taková, která by chtěla třeba jít do zmrazení důchodu. To si myslím, že je nepředstavitelné v našich podmínkách. Stejně tak jako zavedení placeného zdravotnictví nebo nějaké spoluúčasti. Měli jsme tady 30-korunový poplatek, kvůli kterému se tady vystřídala politická garnitura, jako kdyby těch 30 korun něco ve skutečnosti znamenalo. Čili nevidím v tom cestu, myslím si, že se půjde de facto cestou nejmenšího odporu, a to je dluh, a budeme se zadlužovat dál, tak jako to děláme doposud.
On ještě pan Křeček tomu říká, dostat se na 5% bude politicky problematické, lidé ty výdaje na obranu nemají moc v lásce. Souhlasíte s tím?
Tak ono to není.
Není to zase, promiňte, jako číslo, které, když to řeknu cynicky, bylo nějakým způsobem odmáváno před Donaldem Trumpem, který dokáže být velmi intenzivní, a pak, když to zase řeknu lidově, Bůh ví, jak to číslo dopadne?
No, skoro bych řekl, že to tak je. Tak jednak to není 5%, ale je to 3,5 plus 1,5. No. Do těch 1,5 si vejdete s čímkoliv, včetně dálnice, která povede třeba v nedaleké blízkosti vojenského letiště. Jasně. Čili ty bych vůbec vážně nebral, a těch 3,5%...
To přece nárůst je? 3,5% to už
je... To je nárůst na 10 let a americký prezident současný tam bude ještě 3 roky a něco, nebo 3,5 roku, čili my se k tomu nedobereme pravděpodobně, protože ono nakonec my ani nebudeme mít za co ty peníze utratit, protože nakupují všichni a vyrábí se de facto na plný výkon a je toho všeho málo. Čili...
Úplně poslední věc, těch 5% nebo těch 3,5% v horizontu těch 10 let, podle vás dopadne to tak, jako bude skončí to nějakými reálnými investicemi do armády, anebo to bude podobný pomalý posun, jako jsme viděli, než Česko se dobralo k těm 2% loni?
Možná se budeme pomalu a jistě blížit ke 3% a budeme do těch 3% započítávat téměř cokoliv kreativně, aby to ty 3% nakonec byly.
Necháme se překvapit.
Je to daleko.
Petr Dufek, moc děkuji. Díky.
Děkuji za pozvání.